Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio la Sancte Johanno, capitro 10, versoi 27-30.
Jesuo respondis alla iudoi, miei shafoi auscultas mian vocion, cae mi ilin conas, cae ili min sequas, cae mi donas al ili eternan vivon, cae ili neniam pereos, cae neniu ilin forcaptos el mia mano.
Per sia morto cae resurrecto, Jesuo starigis fortan conligon cun la siai. La hodiaua evangelia fragmento gin prescribas. Unu flanque, Jesuo conas sian shafoin cae donas al ili la eternan vivon. Ale flanque, la shafoi ascultas, tio estas obeas al li cae sequas lin. Jesuo proponas al ni personan rilaton cun li, tamen necessas capabli e capti lian vocion. Ciu devas tion demandi al si, ciu mi auscultas la Signoron? La unua rimedo per ciu Dio parolas al ni estas la Evangelio cae la tuta Sancta Scribo, cae lumata de la parolo, la tuta realajo alvenigos la vocion de la Signoro. Poste oni devas demandi al si, ciu oni clopodas sekvi la pastiston, travivi tion cion oni ecaptis el lia vocio. Fakte, la nura ausculto ne sufficias. Ec, sen la sindivigo travivi la parolen de Dio, la ausculto farigias detruiga. Cio audas miain paroloin, ca ne plenumas ilin, similas al viro, cio construis sur la tero sen fundamentan domon. Se ni auscultas, cae puncto, cio falegos.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia elsendo en Esperanto. Ci vespere ni presentos al vi la letterkeston de nia programo pri monato aprilo.
En aprilo ni faris 14 Esperanto elsendoin, cae 15 estos la maiai elsendoi, char aldonigios extervica elsendo en Esperanto post morgau marton la 1 de maio. Dum gi ni ascoltigos interviuon cun la hungara Kelly Anino cae fama fratino Eva Farkas Tator. Plie, ni informas che la latinlingua sancta messo della decsepa de maio, liturgia festo della cieliro della Signoro, la dua biblia legajo estos en Esperanto.
Por la realigo della elsendoi cun laboras Pastro Stefano Oxtipols cae Carlo Sarandrea, la jaudan rubricon nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactas Pastro Battista Cadei.
En aprilo ni ricevis 27 letteroin el 9 landoi. Pli ol la duono alvenis el Germanio, 14 letteroi. Sequas Ceca Respublico, 5, Polando, 2, po 1 el Belgio, Hispanio, Coreio, Nederlando, Norvegio, cae Slovakio. La ret postae letteroi estis 17. En tute dum aprilo ni ricevis 44 correspondagioin.
La letteroi de aprilo plei parte caracterisigis en have per la reagoi posta la pasca messaggio della Papo cae lia esperante lingua bondesiro. Ancau la iam nun tradiziai paneloi cun lavorto esperanto vecis contenton. Commenton pri la pasco sendis el Nederlando doctoro Godfredo van Bergeik. Li scribis: Pasco di Mancion partopreninte en la solena Eucaristio en mia parocha pregeio, mi estis giustatempe heime por audi, per la Nederlanda televido, la lasta in Pasco bondesiroin della Papo, cae ricevi la benon urbi et orbi. Mi audis la vortoin felician Pascon en Christo resurrectinta, cae mi vidis la nauta bueloin cun la vorto esperanto. Ambau, la bondesiro, cae la papa beno, de nove stigis en mi la senton de ligitezzo cun multegai sam credanoi cae homoi de bona volo en la mondo.
La saman vesperon, daurigas doctoro van Bergeik, mi povis ausculti vian elsendon, mi audis la pasco messagion de la papo. Ci lastan mi bedaurinde ne audis au legis per la cilandai amas comunikiloi. La papo parolis vortoin de curagigo. Christo resurrectinte ne estas illusio. Quancam la surtera sufero quasau pravigas la comence necredemon de Tomaso cae de aliai discipulos discipli, giuste per la vundoi de Jesuo Cristo la credo vencos la homan dubon.
La lettero de doctoro van der Geik dauras per la resumo de la temoi de ni pritractitai en la posta ielsendoi, hoc de chiarigio de la papo cae lia libro. Ni auscultanto finas sian letteron iene. De nove mi volas danki vin pro via ielsendoi, ciui daure en havas por mi, cae sen dube por multai cristanoi, grava in informo in pri aferoi, ciui rilatas la ecclesion cae la bon staton de la homaro, sed pri ciui oni malofte ricevas taugain informoin per la amasa comunichiloi. Il core salutas vin en Cristo, Godfredo van der Geik.
Ne mancis shatatai bon desiroi ocase de Pasco, dankon al Marian Waba, Francisca Badecka, Leopold Patek, Jerzy Laube, Roman Hejman.
Aliai bon desiroi estas tiui adressitai alla Papo. El Muncheno, signoro Fritz Hilpert, scribis. Unue mi volas nome della gruppo Muncheno, danki pro la pascai salutoi de Papo Benedicto. Quelcai al parolis min pro tio ancau exter la movado. Crome mi volas hodiau ancau transdoni gratuloin al Papo Benedicto, ocase delia nascig tago. Cai desiri al li bonan sanon. Cai el Canariai insuloi signoro Antonio Sarmiento, en nome della esperantista Canaria organizo, core dankis alla Sancta Patro pro lia pasca saluto in esperanto. Anca unigratulas al donis signoro Sarmiento al Vaticana Radio pro la esperanta iel sendoi, ciui tiom interessas al ni. Benon de Dio por viciui.
Ancao signoro Miloslav Svacek esprimis grandan gioion pro la pasca bon desiro en esperanto de la papo. Ec pli gravai estis la vortoi aldoni signoro Svacek de lia messaggio titolita Mia signoro ca mia Dio. Se la homaro acceptus tion messaggion ec regus vera paradiso sur la mondo. Dankegon alla itala gefratoi finis signoro Svacek, chiu tennis la paneloin con lo vorto esperanto.
La generale audienzo della decoca de aprilo estis a parte signifa por la papo, char gio casis inter liai du da Trevenoi, hoc deca nascige da Treveno, cae dua da Treveno de electo al papado. Mia cara auscultanto Rocuro Macabe, tiel commentis la audienzon. Credo cae razio estas du flugiloi por coni la veron. Tiele parolis papo Benedicto, antaula recorde nombrai quin dec mil pilgrimuloi. Post lia hoc dec iara nascig tago, li festas duan da Trevenon de sia ec papado. Coran gratulon. Lia libro, Jesuo el Nazareto, aldonas professoro doctoro Macabe, bonege vendigas. Ancau citie gi estas elcerpita. Bonega estis la donazita concerto de Radio Sinfonia Orchestro Stuttgart, quiun ancau mi auscultis.
Dankon al signor Anton Kronsaga, quiu, cone con detallai rapportoi pri ausculto, sendas materialoin pri religiae arrangioi en sia regiono. Con intereso ni legis che la Itala Cattolica Misieio realigas en Wuppertal je Pasco la vivantan presentadon de la Passione de Jesuo, quiu en Italio estas folklore tradizio tre malnova, vera teatra spectaclo, ludata subciele lau malnovai textoi. Dankon, cara Anton, cae bon desiroin al Viennepino, Katia, kiu ricevis la unuan comunion?
Apartan gioion vecis en ni la atesto, kiun ni ricevis per ret posto el Venezuelo. Ien gi, ricevu grandan cae fortan bracumon el Venezuelo. Ciam mi comenzis lerni esperanton, mi neniam pensis che mi retrovus mian perditan fidon pere de la lingvo. Via laboro estas mirinda, cae laudebla. Dio benu vin ciuin. Eric Balebona.
Dankon, cara doctoro Eric, pro via messaggio. Via attesto estas grava, cae, se vi desiras, nivelonte ex tios pri via sperto.
La mercredai cae jaudai programoi havas novain frequenzoin, 9,980 cae 7,360 kHz. Cilasta, sigis signoro Jerzy Patera el Prago, estas tre bone audebla. Nia programo estas finita, salutas vin
Pastro Stefano Hoxtiples
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.